Elēna Vaita, Lielā cīņa, 15. nodaļa, Bībele un revolūcija Francijā. Sešpadsmitā gadsimta reformācija, kas ļaudīm pasniedza atvērtu Bībeli, mēģināja ieiet visās Eiropas zemēs. Dažas tautas to uzņēma ar prieku, kā paša Dieva vēstnesi. Citās zemēs pāvestībai tās izplatīšanos lielā mērā izdevās aizkavēt, un šīs tautas gandrīz pilnīgi palika bez Bībeles atzīšanas gaismas un bez tās pārveidojošā iespaida. Bet bija kāda valsts, kur gaisma gan atrada ieju, tomēr tumsas dēļ palika nesaprasta. Tur gadsimtiem ilgi par virsvaldību cīnījās patiesība un maldi. Beidzot, ļaunums uzvarēja, un debesu vēstnesi izmeta ārā. Šī ir tā sodība, ka gaisma nākusi pasaulē, un cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu. Tādēļ šai tautai vajadzēja pļaut pašas izraudzītā ceļa augļus. Ļaudīm, kas bija nicinājuši Dieva žēlistības dāvanu, atņēma Dieva gara savaldošo spēku. Ļaunumam atļāva nobriest, un visa pasaule varēja pārliecināties, kādas ir sekas gaismas apzinātai atraidīšanai. Karš pret Bībeli, kas Francijā turpinājās daudzus gadsimtus, kulminācijas punktu sasniedza revolūcijas notikumos. Šausmīgā sacelšanās bija tikai likumsakarīgs rezultāts rakstu aizliekšanai no Romas puses. Tā bija visspilgtākā ilustrācija par pāvesta politikas īstenošanu, kādu pasaule jebkad varējusi skatīt. Ilustrācija rezultātiem, kādus radīja vairāk nekā 1000 gadus uzspiestā Romas baznīcas mācība. Pravieši jau iepriekš bija vēstījuši par rakstu aizliekšanu pāvesta virskundzības laikā, un atklāsmes grāmatas sarakstītājs norādīja arī uz briesmām, kurām īpašā veidā vajadzēja nākt par Franciju grēka cilvēka valdīšanas rezultātā. Kunga eņģelis sacīja, tie samīs svēto pilsētu 42 mēnešus. Es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos 1260 dienas. Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī mūsu kungs ir krustā sists. Zemes iedzīvotāji priecājas par tiem, un ir līksmi. Tie sūtīs dāvanas cits citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājus. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja. Atklāsmes 11. nodaļa no 2. līdz 11. pantam. Šeit pieminētie laika posmi 42 mēneši un 1260 dienas simbolizē vienu un to pašu laiku, kurā Kristus draudzē vajadzēja ciest zem Romas apspiedēju varas. Pāvesta virsvaldības 1260 gadi iesākās 538. Gadā, un tāpēc tiem vajadzēja beigties 1798. Gadā. Šajā laikā Francijas armija iegāja Romā un apcietināja pāvestu, kurš vēlāk trimdā nomira. Lai gan drīz pēc tam ievēlēja jaunu pāvestu, tomēr pāvesta hierarhija kopš tā laika nekad vairs nav spējusi iegūt iepriekšējo varu. Pret draudzi vērstās vajāšanas turpinājās visus 1260 gadus. Žēlodams savus ļaudis, Dievs saīsināja briesmīgo pārbaudījumu laiku. Jau iepriekš stāstot par lielajām bēdām, ko nākotnē piedzīvos draudze, pestītājs sacīja, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Pateicoties reformācijas iespaidam, vajāšanas mitējās jau pirms 1798. Gada. Attiecībā uz diviem lieciniekiem pravietis tālāk paskaidro. Šie ir tie divi eļļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Atklāsmes 11.4. Tavs vārds, saka dziesminieks, ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. 119. Psalms, 105. Pants. Divi liecinieki simbolizē vecās un jaunās derības rakstus. Tie abi sniedz svarīgu informāciju par Dieva likumu izcelsmi un nemainīgumu. Tie paskaidro arī pestīšanas plānu. Vecās derības simboli, upuri un pravietojumi norāda uz nākošo pestītāju. Jaunās derības evaņģēlijas un vēstules stāsta par glābēju, kurš atnācis tieši tā, kā iepriekš par to bija vēstījuši simboli un pravietojumi. Tie maiso stērpti pravietos 1260 dienas. Minētā laikmeta lielākā daļā Dieva liecinieki palika it kā tumsā. Pāvesta vara centās ļaudīm apslēpt patiesības vārdu un izvirzīja viņu priekšā viltus lieciniekus, kas runāja pretī šī vārda mācībai. Kad reliģiskā un laicīgā autoritāte nonicināja Bībeli, kad tās liecību skaidroja nepareizi un darīja visu, ko vien cilvēki un dēmoni spēj izdomāt, lai no tās novērstu ļaužu prātu, kad tos, kas uzdrošinājās sludināt Bībeles svētās patiesības vajāja, nodevīgi apmeloja, spīdzināja, apraka pazemes cietumos, mocīja un nonāvēja viņu ticības dēļ, vai piespieda bēgt uz kalnu cietokšņiem vai zemesalām, tad uzticīgie liecinieki tiešām pravietoja maiso stērpti. Tomēr visu šo 1260 gadus ilgo laika posmu viņi turpināja sniegt savu liecību. Vistumšākajos brīžos atradās uzticīgi vīri, kas mīlēja Dieva vārdu un dedzīgi aizstāvēja tā godu. Šiem uzticamajiem kalpiem tika dota gudrība, spēks un autoritāte visā šajā laikā atklāt ļaudīm īsto Dieva patiesību. Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Ja kāds tos gribētu aizskart, tam tā būs jāiet bojā. Atklāsmes 11.5. Cilvēki nevar nesodīti mīt kājām Dieva vārdu. Šīs briesmīgās apsūdzības nozīme izskaidrota atklāsmes grāmatas pēdējā nodaļā. Es apliecinu katram, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Ja kas tiem, ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā. Tādi ir šie brīdinājumi, kurus devis Dievs, lai cilvēkus pasargātu no viņa atklāto patiesību un viņa pavēļu kaut kāda veida pārgrozījumiem. Šie svinīgie apsūdzības vārdi attiecas uz visiem, kas ar savu iespaidu pavedina cilvēkus bezrūpīgi raudzīties uz Dieva likumiem. Tiem vajadzētu modināt bailes un likt drebēt katram, kas vieguprātīgi paziņo, ka nav svarīgi, vai mēs paklausām Dieva likumiem vai nē. Visi, kas savus uzskatus vērtē augstāk par dievišķo atklāsmi, visi, kas sagroza rakstu skaidro nozīmi, piemērojot tos savām interesēm, vai pašiem cenšoties saskaņoties ar pasauli, uzņemas briesmīgu atbildību. Šis rakstītais vārds, šis Dieva likums, vērtēs katra cilvēka raksturu un notiesās ikvienu, kuru šī nekļūdīgā mēraukla atzīs par vainīgu. Kad tie būs beiguši savu liecību. Laikmets, kurā diviem lieciniekiem vajadzēja pravietot maisos tērptiem, beidzās 1798. gadā. Tuvojoties viņu tumsā veicamā darba nobeigumam, varai, kas attēlota kā zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, pret tiem jāuzsāk atklāts uzbrukums. Gadsimtiem ilgi Sātans ar pāvestības starpniecību bija kontrolējis baznīcu un valsti pārvaldošās varas daudzās Eiropas tautās. Bet šeit tiek runāts par sātaniskā spēka jaunu izpausmes veidu. Romas īstenotā politika lieku ļoti apliecinātajā godbībā pret Bībeli patiesībā turēja to ieslēgtu nepazīstamā valodā un paslēptu no ļaudīm. Tās valdīšanas laikā liecinieki pravietoja maisos tērpti, bet vajadzēja celties citai varai, zvēram no bezdibeņa, kas pret Dieva vārdu uzsāktu atklātu karu. Lielo pilsētu, uz kuras ielām liecinieki tiek nokauti un kur guļ viņu miesas, garīgi sauc par Ēģipti. No visām Bībeles vēsturē aprakstītajām tautām Ēģipte visnekaunīgāk noliedz dzīvā Dieva esamību un pretojās viņa pavēlēm. Neviens monarhs nekad neuzdrošinājās vēl atklātāk un patvaļīgāk sacelties pret debesu autoritāti, kā to darīja Ēģiptes valdnieks. kad Mozus kunga vārdā viņam nesa vēsti, faraons lepni atbildēja: kas tas tāds kungs, kā balsī man būtu jāpaklausa un jāatlaiš Izrēls? Es kungu nepazīstu, un arī Izrēlu es neatlaidīšu. Tas ir ateisms. Un tautai, kas simbolizēta ar Ēģipti, līdzīgi jānoliec dzīvā Dieva prasības un jāparāda līdzīga neticība un līdzīgs izaicinošs gars. Lielā pilsēta garīgi ir pielīdzināta arī Sodomai. Sodomas samaitātība Dieva likumu pārkāpšanā sevišķi izpaudās izlaidībā. Tādēļ šim grēkam lielā mērā vajadzēja raksturot arī to tautu, kura līdz pēdējiem sīkumam piepildīja šajā rakstvietā sniegto simboliku. Atbilstoši pravieša vārdiem, īsi pirms 1798. gada vajadzēja celties sātaniskai varai, kas karotu pret Bībeli. Un zemē, kur tādā veidā tiktu apklusināta Dieva divu liecinieku liecība, bija jāparādās faraona ateismam un Sodomas izvirtībai. Šis pravietojums ļoti precīzi un pārsteidzoši piepildījās Francijas vēsturē. 1793. gada revolūcijas laikā pasaule pirmo reizi kaut ko uzzināja par tādu cilvēku asambleju, kuri dzimuši un uzauguši civilizētā zemē un piesavinājušies tiesības pārvaldīt vienu no jaukākajām eiropiešu tautām, vienoti pacēla savu balsi, noliedzot vissvētāko patiesību, kādu vien ļaudis var saņemt, un vienprātīgi atteicās no ticības dievībai un no dievības pielūkšanas. Francija ir vienīgā tauta pasaulē, par kuru saglabājies uzticams ziņojums, ka tā, kā nācija, ir pacēlusi savu roku atklāti saceļoties pret universa valdnieku. Anglijā, Vācijā, Spānijā un arī citur ir bijis daudz zaimotāju, daudz neticīgo, un joprojām vēl tādi ir. Bet Francija pasaules vēsturē stāv saurup kā vienīgā valsts, kas ar likumdošanas sapulces dekrētu pasludināja, ka Dieva nav, un kurā visi galvaspilsētas iedzīvotāji un milzīgs vairākums arī citās vietās, kā sievietes, tā vīrieši, piekrītoši šim paziņojumam, priecīgi dejoja un dziedāja. Francija uzrādīja arī Sodomai raksturīgās iezīmes. Revolūcijas laikā tur valdīja tāds pat morālais pagrimums un samaitātība kā līdzenuma pilsētās, kas bija par iemeslu to iznīcināšanai. Un arī vēsturnieks, runājot par Franciju, ateismu saista kopā ar izvirtību gandrīz tieši tāpat, kā bija teikts pravietojumā. Cieši vienoti ar šiem reliģiju skarošajiem likumiem tika izdoti citi, kas grāva laulības savienību, visciešākās saites, kādas vien cilvēciskās būtnes var uzņemties un kuru pastāvīgums ir visdrošākais sabiedrības balsts, padarot to tikai par īslaicīga rakstura civilu līgumu, kuru varēja noslēgt jebkuras divas personas un pēc patikas arī laust. Ja vēlni bija izvirzījuši sev uzdevumu atrast veidu, kā vissekmīgāk iznīcināt visas ģimenes dzīves godājamās, pievilcīgās un paliekošās vērtības, lai tajā pašā laikā nodrošinātu viņu radītā ļaunuma pāriešanu no paaudzes paaudzē, tad tie tiešām nebūtu varējuši izdomāt vēl iedarbīgāku plānu, kā šo laulības saišu pazemojošo ārdīšanu. Sofija Arnolta, kāda ar savu asprātību slavena aktrise, republikāņu laulību nosauca par laulības pārkāpšanas sakramentu. Kaut arī mūsu kungs ir krustā sists. Francijā piepildījās arī šī pravietojuma daļa. Nevienā citā zemē ienaids pret Kristu neatklājās tik uzkrītoši. Nevienā citā valstī patiesība nav sastapusi vēl niknāku un nežēlīgāku pretestību. Ar vajāšanām, ko evaņģēlija liecinieki piedzīvoja Francijā, tā Kristu piesita krustā viņa mācekļu personā. Gadsimtu pēc gadsimta tika lietas svēto asinis. Kad par Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību savu dzīvību Piemontas kalnos atdeva valdieši, līdzīgi patiesību apliecināja arī viņu brāļi Francijas albiģieši. Reformācijas dienās šos mācekļus nežēlīgi mocīja un nonāvēja. Karaļi un augstmaņi, aristokrātiskas izcelsmes sievietes un trauslas meitenes, tautas lepnums un bruņniecība, visi savas acis mieloja pie Jēzus mocekļu ciešanām. Drosmīgie hugenoti, cīnīdamies par cilvēka sirdī vissvētākajām tiesībām, savas asinis bija lējuši daudzās smagu sadursmju vietās. Protestanti tika pasludināti ārpus likuma, par viņu galvām tika izziņota noteikta samaksa, un viņus vajāja kā plēsīgus zvērus. Draudze tuksnesī. Nedaudzie seno kristiešu pēcnācēji, kas 18. Gadsimtā vēl bija atlikuši Francijā, slēpdamies dienvidu kalnos, joprojām glabāja savu tēvu ticību. Kad viņi naktīs riskēja sapulcēties kādā kalnu nogāzē vai vientuļā dumbrājā, pat tur tos izsekoja soda ekspedīcijas un aizveda mūža verdzībā galerās. Paši skaidrākie, cēlākie un izglītotākie franči tika iekalti važās un šausmīgi mocīti kopā ar laupītājiem un slepkavām. Pret dažiem izturējās žēlsirdīgāk, tos augstasinīgi nošāva. Kad viņi neapbruņoti un bezpalīdzīgi pakrita uz ceļiem lūkšanā. Simtiem vecus vīrus, neaizsargātas sievietes un nevarīgus bērnus atstāja mirušus guļam virs zemes viņu sapulcēšanās vietās. Šķērsojot kalnu nogāzes vai mežus, kur tie bija raduši sanākt kopā, nebija nekas neparasts atrast ik pēc pieciem soļiem zālē izkaisītus vai arī kokā pakārtus līķus. Viņu zeme izpostīta ar zobenu, cirvi un uguni tika pārvērsta milzīgā drūmā tuksnesī. un šīs zvērības pastrādāja nevis kādā tumšā laikmetā, bet gan Luisa 14. spožajā ērā, kad ļaudis pievērsās zinātnei, uzplauka literatūra un karaļa galmā un galvaspilsētā bija daudz izglītotu un daļrunīgu teologu, kas daudz runāja par lēnprātības un žēlsirdības vērtību. Bet viss melnākais melno noziegumu sarakstā, viss šausmīgākais starp visiem briesmīgo gadsimtu velnišķajiem darbiem bija svētā Bartolomeja nakts slaktiņš. Pasaule vēl tagad nodrep šausmās, atceroties šo cilvēku visgļēvāko un nežēlīgāko apkaušanas notikumu. Romas priesteru skubināts, briesmīgajam darbam piekrišanu deva pats Francijas karalis. Nakts vidū atskanošais zvans bija signāls slaktiņa iesākšanai. Tūkstošiem protestantu, kas mierīgi gulēja savās mājās, uzticēdamies karaļa dotajam godavārdam, bez brīdinājuma tika izrauti no savām dzīvesvietām un augstasinīgi nogalināti. Kā Kristus bija savas tautas neredzamais vadonis, tai aizejot no Ēģiptes verdzības, tā Sātans neredzams vadīja savus pavalstniekus šajā šausmīgajā mocekļu pavairošanas darbā. Parīzē slaktiņš turpinājās 7 dienas, pirmās 3 ar neaptveramu niknumu, un tas neaprobežojās tikai ar šo pilsētu vien, bet pamatojoties uz sevišķu karaļa rīkojumu, slepkavošanu izvērsa arī provincēs un citās pilsētās, kur tikai bija atrodami protestanti. Kaut kādu cieņu vairs neparādīja ne vecumam, ne dzimumam, nesaudzēja ne nevainīgu mazuli, ne arī sirmgalvi. Kopā nonāvēja augstmaņus un zemniekus, vecus un jaunus, mātes un bērnus. Visā Francijā slaktiņš turpinājās 2 mēnešus. Tā aizgāja bojā 70 000, pats tautas zieds. Kad ziņas par slaktiņu sasniedza Romu, garīdznieku Gavilis nepazina robežu. Lotringas kardināls vēstnesi atalgoja ar 1000 kronām. Svētās Anželikas cietokšņa lielgabals nodārdināja līksmu salūtu. Zvani skanēja visos baznīcas torņos. Prieka ugunskuri nakti pārvērta dienā. Un Gregors 13. Kardinālu un citu augstu garīdznieku pavadīts devās garā procesijā uz Svētā Ludviga baznīcu, kur Lotringas kardināls izpildīja liturģiju ar slavas dziesmu Te Deum. Slaktiņa svinīgai atzīmēšanai izkala medaļu, un Vatikānā vēl tagad var aplūkot 3 vasari freskas, kas attēlo uzbrukumu admirālim, karali kopā ar padomi plānojam slaktiņu un tieši pašu ļaužu iznīcināšanu. Gregors nosūtīja karalim zelta rozi, un 4 mēnešus pēc slaktiņa pašapmierināti klausījās franču priestera svētrunu, kurš atsauca atmiņā to laimes un prieka pilno dienu, kad vissvētākais tēvs saņēma jaunās ziņas un vissvinīgākajā veidā devās pienest pateicību Dievam un svētajiem. Tieši tā paša kunga gars, kas izraisīja svētā Bartolomeja nakts slaktiņu, vadīja arī revolūcijas notikumus. Jēzus Kristus tika pasludināts par krāpnieku, un neticīgie franči sapulcējās zem lozunga nost ar nožēlojamo, ar šo apzīmējumu domājot Kristu. Debesu izaicinošā zaimošana un drausmīgā bezdievība gāja roku rokā, kad visaugstāk godāja tieši visnekrietnākos cilvēkus, kas patiesībā bija nežēlīgākie un netikumīgākie briesmoņi. Ar to Sātanam parādīja visaugstāko godu, bet Kristus ar viņam raksturīgo patiesību, skaidrību un nesautīgo mīlestību tika piesists krustā. Zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Ateistiskā vara, kas Francijā valdīja revolūcijas un terora laikā, uzsāka tādu karu pret Dievu un viņa svēto vārdu, kādu pasaule vēl nekad nebija pieredzējusi. Nacionālā sapulce atcēla Dieva pielūkšanu. Bībeles savāca un ar vislielāko nicināšanu un izsmieklu publiski sadedzināja. Dieva likumus min ar kājām. Rakstos paredzētos iestādījumus likvidēja. Iknedēļas atpūtas dienu atcēla un tās vietā katru desmito dienu veltīja uzdzīvei un zaimošanai. Kristības un svēto sakramentu aizliedza un pie apbedīšanas vietām uzkrītoši izkārtie paziņojumi vēstīja, ka nāve ir mūžīgs miegs. Tika apgalvots, ka Dieva bijāšana stāvot tik tālu no gudrības iesākuma, ka faktiski liecinot par sākumu muļķībai. Aizliedza visus reliģiskos dievkalpojumus, uzņemot jaunievesto kalpošanu brīvībai un dzimtenei. Parīzes konstitucionālās sanāksmes bīskapu atveda sapulces priekšā, lai tas nospēlētu galveno lomu visnekaunīgākajā un skandalozākajā farsā, kāds jebkad tautas pārstāvjiem rādīts. Viņš ienāca procesijas pavadībā, lai paziņotu konventam, ka reliģija, kuru tas tik daudzus gadus mācīs, nav nekas vairāk kā meli, kuriem nav pamata, ne vēsturē, ne svētajā patiesībā. Svinīgi un skaidriem nepārprotamiem vārdiem viņš noliedza dievības esamību, kuras pielūkšanai bija iesvētīts, un turpmāk solījās godāt brīvību, vienlīdzību, tikumību un morāli. Tad viņš nolika uz galda savu bīskapa rotu un konventa. Prezidents to brālīgi apskāva. Šī prelāta priekšzīmei sekoja vairāki atkritušie priesteri. Un tie, kas dzīvo virs zemes, priecāsies par tiem un būs līksmi, un cits citam dāvanas sūtīs, jo šie divi pravieši bija mocījuši tos, kas virs zemes dzīvo. Neticīgā Francija bija apklusinājusi divu dieva liecinieku norājošo balsi. Patiesības vārds nogalināts gulēja uz ielām, un visi, kas ienīda dieva likumu prasības un ierobežojumus, tagad gavilēja. Viņi kliedza līdzīgi grēciniekiem senatnē. Kā Dievs to zinās? Vai visu augstākais ir kāds viszinis? Ar gandrīz neticamu zaimojošu pārdrošību viens no jaunās iekārtas priesteriem paziņoja. Dievs, ja tu esi, tad attriep savu apvainoto vārdu. Es tevi izaicinu. Tu paliec klusu, tu neuzdrošinies raidīt savus pērkonus. Kurš gan turpmāk vēl ticēs tavai esamībai? cik līdzīga atbalsts faraona jautājumam. Kas tas tāds kungs, kā balsī man būtu jāpaklausa? Es kungu nepazīstu. Bezprāši saka savā sirdī, Dieva nav. Un patiesības sagrozītājiem kungs paziņo. Viņu neprāts būs visiem skaidri redzams. Pēc tam, kad Francija bija atsacījusies pielūgt dzīvo Dievu, augsto un vareno, kas dzīvo mūžīgi, nepagāja nemaz ilgs laiks, līdz tā nogrima pazemojošā elku pielūkšanā, pagodinot prāta dievību izvirtušas sievietes personā. Un to tautas pārstāvju sanāksmē darīja augstākās pilsoniskās likumdošanas autoritātes. Vēsturnieks saka, viena no šīm nenormālā laika ceremonijām bija tāds bezjēdzības un bezdievības savienojums, kas vispār paliek ārpus konkurences. Konventa durvis plaši atvēra mūziķu grupai, kam svinīgā procesijā sekoja pilsētas pašvaldības locekļi, dziedot slavas dziesmu par godu brīvībai, un kā savu nākošo pielūkšanas objektu pavadot aizplīvurotu sievieti, ko viņi nosauca par prāta dievieti. Kad tā bija ievesta sapulces zālē un nosēdināta pa labi prezidentam, tad pēc lieliskām ceremonijām noņēma plīvuru un visi viņā pazina kādu operas dejotāju. Francijas Nacionālais konvents atklāti pagodināja šo personu, kā viņu pielūgtā prāta vispiemērotāko pārstāvi. Šai bezdievīgajai un smieklīgajai teātra izrādei bija sava noteikta forma, un visa tauta atkal un atkal atdarināja prāta dievietes iecelšanas ceremoniju tajās vietās, kur iedzīvotāji gribēja parādīt, ka viņi ir izauguši un pacēlušies līdz revolūcijas vislielākajiem augstumiem. Orators, kas iesāka prāta pielūkšanu, sacīja, likumdevēji, fanātisms ir padevies prātam. Tā aizmiglotās acis nespēja panest prāta spožumu. Zem šīm gotiskajām velvēm, kas pirmo reizi atbalso patiesību, šodien sapulcējies ļoti daudz ļaužu. Francijas iedzīvotāji ir svinīgi iesvētījuši vienīgo patieso pielūkšanas rituālu – brīvības un prāta pielūkšanu. Te mēs esam izteikušies par republikas ieroču uzvarām. Te mēs esam atmetuši nedzīvos elkus un tos apmainījuši pret prātu, šo dzīvo tēlu īstu dabas meistardarbu. Kad dieviete bija ievesta konventā, orators paņēma viņu pie rokas un pagriezies pret klātešošajiem, sacīja. Mirstīgie, pārstājiet drebēt jūsu baiļu radītā dieva bezpalīdzīgo personu priekšā. Turpmāk neatzīstiet nekādu citu dievību, izņemot prātu. Te es jums rādu viscēlāko un skaidrāko attēlu. Ja jums vajadzīgi elki, tad upurējiet tikai tādiem kā šis. Pazemojieties diženā brīvības senāta priekšā, šī aizplīvurotā prāta priekšā. Pēc tam, kad prezidents bija dievieti apskāvis, viņu iecēla ratos un caur ļaužu drūzmu aizveda uz Notre Dame katedrāli, lai tā ieņemtu dievības vietu. Tur viņu pacēla uz augsta altāra un visi klātesošie to pagodināja. Drīz pēc tam sekoja publiska Bībeles sadedzināšana. Kādā atsevišķā gadījumā Tautas muzeja biedrības locekļi iegāja pilsētas valdes zālē, izsaucoties Vive la Raison, lai dzīvo saprāts, un nesot kārts galā dažādu grāmatu atliekas, katoļu liturģijas un mises priekšrakstu, vecās un jaunās derības apdegušas lapas, kuru muļķības, kā sacīja prezidents, lielajā ugunī tagad ir pārvērtušās tvaikos. Tas bija pāvestības iesāktais darbs, kuru ateisms pabeidza. Romas politika bija radījusi labvēlīgus sociālos, politiskos un reliģiskos apstākļus, kas Franciju dzina pretī bojājai. Revolūcijas skaudro piedzīvojumu aprakstītāji liecina, ka šajās pārmērībās vainojams tronis un baznīca. Neapšaubāmi taisnīga ir pret baznīcu vērstā apsūdzība. Pāvestība bija saindējusi karaļu uzskatus, vēršoties pret reformāciju, kā kroņa ienaidnieku, un apsūdzot to par tik dziļu nesaskaņu cēlāju, kas it kā apdraudētu tautas mieru un vienprātību. Ar tādiem līdzekļiem Roma troni iedvesmoja uz visdrausmīgāko nežēlību un visniknākajiem spaidiem. Īstās brīvības gars gāja kopā ar Bībeli, kur vien evaņģēliju pieņēma, tur ļaudis pamodās. Viņi sāka nokratīt važas, kas tos bija turējušas nezināšanas, netikumības un māņticības verdzībā. Viņi sāka domāt un rīkoties kā cilvēki. Monarhi to redzēja un drebēja sava despotisma dēļ. Roma nekavējās radīt valdniekos greizsirdību un bailes. 1525. gadā pāvests Francijas pārvaldniekam sacīja: šī mānija, protestantisms, sajauks un iznīcinās ne tikai reliģiju, bet arī visas pārvaldības iekārtas, aristokrātiju un likumus, garīdzniecības kārtas un sabiedrības šķiras. Dažus gadus vēlāk pāvesta pārstāvis karali brīdināja: majestāte, neļaujiet sevi piekrāpt. Protestanti sajauks visu pilsonisko, kā arī reliģisko kārtību. Tronis atrodas tikpat lielās briesmās, kā altāris. Jaunas reliģijas ieviešana noteikti prasīs arī jaunas valdības izveidošanu. Un teologi vēl savā labā izmantoja ļaužu aizspriedumus, sakot, ka protestantisma mācība aizvilina cilvēkus jauninājumos un neprātā. Tā nolaupa karalim viņa pavalsnieku uzticīgu pieķeršanos un izposta kā baznīcu tā valsti. Tādā veidā Romai izdevās Franciju noskaņot pret reformāciju. Tā bija troņa aizstāvēšana, aristokrātijas nosargāšana un pastāvošo likumu saglabāšana, kādēļ Francijā sākotnēji tika pacelts vajāšanu zobens. Zemes valdnieki neparedzēja šīs liktenīgās politikas rezultātus. Bībeles patiesības ļaužu prātā un sirdī būtu nostiprinājušas taisnības, atturības, veselīgas prieduma, kā arī labdarības principus, kas ir katras tautas labklājības īstais stūrakmens. Taisnība tautu paaugstina. Tikai ar taisnību stiprāks kļūst ķēniņu goda krēsls. Taisnības nopelns būs miers, un taisnības auglis būs klusums un drošība mūžīgi. Tas, kas paklausa dievišķajam likumam, vispatiesāk cienīs un ievēros arī savas zemes likumus. Tas, kurš bīstas dievu, godās ķēniņu, ja tas savu autoritāti izlietos taisnīgi un godprātīgi. Bet nelaimīgā Francija aizliedza Bībeli un atteicās no tās mācekļiem. Gadsimtu pēc gadsimta principiāli un godīgi cilvēki ar asu prātu un morālu spēku, kam bija drosme atklāti atzīt savu pārliecību un ticību, lai par to ciestu. Jā, gadsimtiem ilgi viņi kā vergi smagi strādāja galerās, gāja bojā uz sārta vai satrūdēja pazemes cietumu kamerās. Tūkstoši un atkal tūkstoši izglābās bēgot, un tas viss turpinājās vēl 250 gadus pēc reformācijas sākuma. Šajā garajā laika posmā Francijā laikam gan nebija paudzes, kas nebūtu redzējusi evaņģēlija mācekļus, bēgam no vajātāju ārprātīgajām dusmām un sev līdzi aiznesam inteliģenci, mākslu, darba iemaņas un kārtību, ar ko viņi vienmēr izcēlās pāri citiem cilvēkiem, un kas tagad padarīja bagātākas tās zemes, kur tie sev atrada patvērumu. Bet ar šīm lielajām dāvanām, ierodoties citās zemēs, tie tikpat lielā mērā iztukšoja savējo. Ja viss, kas tā tika aizdzīts prom, būtu paturēts Francijā, ja šis 300 gadus ilgais trimdinieku veiksmīgais darbs būtu sekmējis zemkopības labklājību, ja 300 gadus viņu krietnās spējas būtu izmantotas Francijas rūpnīcās, ja šajos 300 gados viņu radošais ģēnijs un spriedums būtu bagātinājis franču literatūru un zinātni, ja viņu gudrība būtu vadījusi šīs tautas koncilus un drosme cīnījusies tās kaujās, ja viņu taisnīgums veidotu zemes likumus un Bībeles reliģija stiprinātu tās iedzīvotāju intelektu un pārvaldītu sirdsapziņu, kāda gan godība šodien būtu redzama Francijā? Kāda liela, pārtikusi un laimīga zeme, kā paraugs visām citām tautām, tā varēja būt. Bet akls un nežēlīgs fanātisms izdzina no savas zemes ikvienu tikumisko atziņu skolotāju, ikvienu kārtības cīnītāju, ikvienu godīgu troņa aizstāvi. Cilvēkiem, kas savu valsti vēlējās darīt par slavu un godu virs zemes, tas sacīja: izvēlieties, ko jūs gribat, sārtu vai trimdu. Beidzot, valsts sabrukums bija pilnīgs, jo nepalika vairs nekādas sirdsapziņas, ko aizliegt. Nebija reliģijas, ko vilkt uz sārta, ne arī patriotisma, kuru izraidīt trimdā, un sekas bija drausmīgas. Revolūcija ar visām tās šausmām. Līdz ar hugenotu aizbēgšanu Francija piedzīvoja vispārēju pagrimumu laikmetu. ziedošās rūpniecības pilsētas sāka nīkuļot. Auglīgie apgabali no jauna pārvērtās mežonīgos laukos. Neparastas attīstības laika posmam sekoja intelektuāls trulums un morāla lejupslīde. Parīze pārvērtās par milzīgu nabagmāju. Ir aprēķināts, ka revolūcijas uzliesmošanas laikā 200 tūkstoši ubagu prasīja žēlastības dāvanas no karaļa rokām. Sirkstošajā tautā zēla vienīgi jezuītu ordenis ar briesmīgu despotismu valdot pār baznīcām un skolām, cietumiem un galerām. Evaņģēlijs Francijā būtu atrisinājis visas tās politiskās un sociālās problēmas, ar ko savā gudrībā velti cīnījās garīdzniecība, karalis un likumdevēji, un kas beidzot tautu iegrūda sajukumā un postā. Bet Romai valdot, ļaudis bija pazaudējuši pestītāja svētījošās, uzupurēšanās un nesautīgās mīlestības atziņas. Viņi bija atradināti no pašaizliedzīgas kalpošanas par labu citiem. Neviens bagātos nenorāja par nabago apspiešanu, un neviens nabagiem nepalīdzēja viņus pazemojošajā sverdzības gaitās. Bagāto un varano sautība kļuva arvien nomācošāka. Gadsimtiem ilgā augstmaņu alkatība noveda pie apkaunojošas zemākās šķiras izmantošanas. Bagātie darīja pāri nabadzīgajiem, un nabadzīgie ienīda bagātos. Daudzās provincēs visa zeme piederēja muižniekiem, bet zemnieki bija tikai šīs zemes rentnieki. Tādēļ tie bija atkarīgi no savas zemes īpašnieku žēlastības un spiesti padoties viņu pārmērīgajām prasībām. Baznīcas un valsts uzturēšanas nastas gulās uz vidējām un zemākām šķirām, kuras pilsoniskie varas orgāni un garīdzniecība aplika ar smagiem nodokļiem. Dišciltīgie izpriecas uzskatīja par augstāko likumu. Fermeri un zemnieki varēja ciest badu, par tiem šie apspiedēji nerūpējās. Ļaudis katrā solī bija spiesti rēķināties tikai ar zemes īpašnieka interesēm. Laukstrādnieku dzīve sāka līdzināties bezcerīgam darbam un nepārtrauktam trūkumam, un viņu sūdzības, ja vien tie kādreiz to iedrošinājās darīt, uzņēma ar nekaunīgu nicināšanu. Tiesas vienmēr nostājās augstmaņu pusē, pret zemniekiem. Tiesneši iemantoja bēdīgu slavu ar savu kukuļu ņemšanas ieradumu un pateicoties šai vispārējās uzpirkšanas sistēmai, visniecīgākajam aristokrātijas untumam bija likumīgs spēks. No nodokļiem, ko laicīgie magnāti no vienas puses un garīdzniecība no otras puses izspieda no vienkāršās tautas, pat ne puse nenonāca karaļa vai bīskapa kasē, tos izšķieda izlaidīgā iegribu apmierināšanā. Bet vīri, kas tādā veidā padarīja par nabagiem savus līdzpavalstniekus, paši bija brīvi no visiem nodokļiem un baudīja likuma vai ieraduma dotās tiesības ieņemt visus valsts amatus. Pie privileģētās šķiras skaitījās apmēram 150 tūkstoši, un miljoni viņu dēļ bija notiesāti uz bezcerīgu un pazemojošu dzīvi. Galms dzīvoja greznībā un izvirtībā. Tautas un valdnieku starpā bija pavisam maz uzticības. Visus valdības pasākumus uzņēma ar aizdomām, it kā tiem jau sākotnēji līdzi ietu viltus un sautīgums. Vairāk kā pusgadsimtu pirms revolūcijas troni ieņēma Ludvigs 15., kuru pat tajos ļaunajos laikos atzina par kūtru, vieguprātīgu un juteklībai nodevušos monarhu. Ņemot vērā morāliski samaitāto un nežēlīgo aristokrātiju un trūkumā iedzīto un neizglītoto zemāko šķiru, kā arī valsts finansiālās grūtības un sakaitināto tautu, nemaz nebija vajadzīga pravieša acs, lai tuvākā laikā paredzētu briesmīgu sacelšanos. Uz savu padomdevēju brīdinājumiem karalis bija paradis atbildēt, centieties visu uzturēt kārtībā, kamēr es dzīvoju. Pēc manas nāves, lai notiek, kas notikdams. Veltīgi viņu mēģināja pārliecināt par reformas nepieciešamību. Ļaunumu viņš gan saskatīja, bet viņam pašam nebija nedrosmes, ne spēka stāties tam pretī. Un Francijas gaidāmais liktenis ļoti skaidri bija pajaušams no viņa kūtrās un sautīgās atbildes. Pēc manis kaut ūdens plūdi. Uzbudinot karaļu un valdošo šķiru greizsirdību, Roma viņus ietekmēja turēt tautu verdzībā, labi saprastama, ka valsts tā tiks novājināta, tomēr cerot tādā veidā sev padarīt paklausīgus gan valdniekus, gan tautu. Ar tālredzīgu politiku tā plānoja, ka visspēcīgākais ierocis ļaužu pakļaušanai ir viņu dvēseļu saistīšana važās, ka visdrošāk tos būs iespējams paturēt verdzībā, padarot viņus nespējīgus dzīvot brīvībā. Tādas politikas izsauktais morālais pagrimums bija tūkstoškārt briesmīgāks par fiziskām ciešanām. Tautai paliekot bez Bībeles un visur dzirdot sautīgas un akli fanātiskas mācības, ļaudis iegrima tādā nezināšanā, mājticībā un izvirtībā, ka kļuva pilnīgi nederīgi pašpārvaldes iekārtai. Bet sasniegtais rezultāts krasi atšķīrās no Romas ieceres. Visas pieliktās pūles nevis saturēja masas aklā padevībā baznīcas dogmām, bet gan padarīja cilvēkus par neticīgiem revolucionāriem. Romas mācības tie tagad nicināja kā priesteru viltīgus izdomājumus. Garīdzniekus uzskatīja par saviem apspiedējiem. Vienīgais dievs, ko viņi pazina, bija Romas dievs. Un tās mācība bija viņu vienīgā reliģija. Tādēļ uz Romas alkatību un nežēlību tie tagad raudzījās kā uz likumsakarīgu Bībeles sludināto atziņu augli, un līdz ar to vairs nevēlējās nevienu no šīm lietām. Roma dieva raksturu bija atklājusi nepareizā gaismā, sagrozot viņa prasības, tādēļ ļaudis tagad noraidīja gan Bībeli, gan tās autoru. Roma bija pieprasījusi aklu ticību savām dogmām, apgalvojot, ka tās atbalsta raksti. Voltērs un viņa sabiedrotie dieva vārdu pilnīgi atmeta un visur izplatīja neticības indi. Roma bija turējusi tautu zem sava dzelzs papēža un tagad pazemotās masas nežēlīgi atriebās tās tirānijai, neievērojot vairs nekādus ierobežojumus. Sadusmoti par ārēji mirdzošo viltus iekārtu, kuru viņi tik ilgi bija dievinājuši, tie kopā ar maldiem atmeta arī patiesību. Un nosaucot izlaidību par brīvību, šie netikumības vergi tagad līksmojās savā iedomātajā brīvībā. Sākoties revolūcijai, karalis piekāpās un deva tautai tiesības uz lielāku pārstāvniecību nekā muižniekiem un garīdzniekiem kopā. Tā varas pārsvars nonāca tautas rokās, bet vienkāršie ļaudis nebija sagatavoti to gudri un saulaicīgi izmantot. Kārojot atmaksāt pārciesto netaisnību, tie apņēmās uzsākt sabiedrības pārveidošanu. Apvainotā zemākā šķira, kuru sirdis pildīja rūgtas, ilgi glabātas atmiņas par pagātnes netaisnību, nolēma šo nožēlojamo, gandrīz vai nepanesamo stāvokli izmainīt ar revolūcijas palīdzību, lai atrieptos tiem, kurus viņi uzskatīja par savu ciešanu vaininiekiem. Pazemotie tagad dzīvē īstenoja tirānijas laikā apgūto mācību, kļūstot par savu agrāko apspiedēju apspiedējiem. Nelaimīgā Francija no izsētās sēklas ievāca asiņainu ražu. Pakļaušanās Romas varai deva briesmīgus rezultātus. Kur Francija Romas piekritēju iespaidā, reformācijai sākoties bija iekūrusi pirmo sārtu, tur revolūcija uzcēla savu pirmo giljotīnu. Un tieši tajā vietā, kur 16. Gadsimtā sadedzināja protestantu ticības pirmos mocekļus, 18. Gadsimtā giljotīna aprija savus pirmos upurus. Atmesdama evaņģēliju, kas būtu sniedzis dziedināšanu, Francija bija atvērusi durvis neticībai un sabrukumam. Kad Dieva bauslības ierobežojumi tika nobīdīti pie malas, izrādījās, ka cilvēku likumi nespēja kontrolēt bangojošo kaislību spēcīgās straumes, un tauta tika ierauta revolūcijā un anarhijā. Karš pret Bībeli ievadīja ēru, kas pasaules vēsturē pazīstama kā terora valdīšanas laiks. Miers un laime bija izraidīti no cilvēku mājām un sirdīm. Neviens vairs nejutās drošs, kas šodien gavilēja par uzvaru, rīt jau varēja nonākt aizdomās, lai tiktu notiesāts. Visa vara piederēja vardarbībai un kaislībām. Karalis garīdzniecība un augstmaņi bija spiesti padoties uzbudināto ļaužu zvērībām. Nāves soda izpildīšana karalim tikai vēl pastiprināja atriebības kāri, un tie, kas viņu bija notiesājuši uz nāvi, drīz vien paši sekoja uz ešafota. Valdīja apņemšanās likvidēt visus, kurus turēja aizdomās, ka tie varētu būt naidīgi revolūcijai. Cietumi tika pārpildīti. Kādu laiku tajos atradās vairāk kā 200 tūkstoši gūstekņu. Karalistes pilsētās ik uz soļa varēja redzēt šausmīgus skatus. Viena revolucionāru partija naidojās ar otru, un Francija kļuva par milzīgu kaujas lauku strīdīgajām, niknu kaislību vadītajām ļaužu masām. Parīzē nemieri sekoja nemieriem, un pilsoņi bija sadalījušies dažādās frakcijās, kam šķita nebija nekādu citu nodomu, kā tikai savstarpēja izrēķināšanās. Un šo vispārējo nelaimi vēl palielināja tautas iesaistīšana karā ar Eiropas lielvalstīm. Valsts bija tuvu bankrotam, armijas kliedza pēc neizmaksātām algām, parīzieši cieta badu, provinces tika izlaupītas, un anarhija un patvaļa jau gandrīz bija iznīcinājusi visu civilizāciju. Ļaudis bija pārāk labi apguvuši Romas tik uzticīgi mācīto cietsirdību un cilvēku mocīšanu. Beidzot bija pienākusi atmaksas diena. Tagad tie vairs nebija Jēzus mācekļi, kurus meta pazemes cietumos un vilka uz sārtiem. Viņi jau sen bija gājuši bojā vai arī aizdzīti trimdā. Nesaudzīgā Roma tagad pati izjuta šo cilvēku šausmīgo spēku, kurus tā ilgu laiku radināja priecāties par asiņainajiem darbiem. Vajāšanas, kurām priekšzīmi tik daudz gadsimtus bija rādījusi Francijas garīdzniecība, tagad ar neapvaldāmu spēku vērsās pret viņiem pašiem. Ešafoti krāsojās sarkani no priestaru asinīm. Reiz ar hugenotiem pārpildītās galeras un cietumi tagad uzņēma viņu vajātājus. Pieķēdēti pie laivu soliem un smagi strādādami ar airiem, Romas katoļu garīdznieki tagad izbaudīja mokas, ko viņu baznīca savā laikā tik bagātīgi piešķīra lēnprātīgajiem ķeceriem. Tad nāca dienas, kad visnežēlīgākais no visiem tribunāliem izdeva visnežēlīgāko no visiem likumu krājumiem, kad neviens cilvēks vairs nevarēja sveicināt savu kaimiņu vai izteikt kādu lūgumu, nebaidoties izdarīt nāvi nesošu noziegumu, kad spiegi uzglūnēja no katra stūra, kad katru rītu ilgi un smagi strādāja giljotīna, kad cietumi bija tā pieblīvēti kā vergu kuģu kravas telpas, kad uz sēnu pa ielu renstelēm putodamas tecēja asinis. Kad ik dienas pa Parīzes ielām pretī savam liktenim smagi piekrauti līgojās upuru rati, un prokonsuli, kurus konvents bija izsūtījis uz provincēm, atrada baudu tādā cietsirdībā, kādu nepazina pat galvaspilsētā. Nāves mašīnas nazis šķita, ka cēlās un krita pārāk lēni, lai laikā paveiktu savu slaktera darbu. Tādēļ garas gūstekņu rindas nopļāva kartečas un pārpildītajās lielaivās izgatavoja speciālus caurumus. Provinces pārvērtās par tuksnesi. Ārasā cietumniekiem liedza pat tik cietsirdīgu žēlastību kā ātru nāvi. Viscaur lejup pa Loāru no Semūras līdz jūrai lieli vārnu un kliju bari mielojās pie kailiem līķiem, kas bija salikti kopā baismīgos apkampienos. Žēlastību neparādīja ne dzimumam, ne vecumam. Apmēram 17 gadus veci zēni un meitenes, kurus noslepkavoja šī drausmīgā valdība, būtu skaitāmi simtos. No krūtīm atrautus mazus bērniņus svieda no pīķa uz pīķi garajās jakobīniešu rindās. Tā 10 gadu laikā gāja bojā daudz cilvēku. To visu vēlējās Sātans. Jau gadsimtiem ilgi viņš bija gājis šajā virzienā. Ļaunā ienaidnieka politika no sākuma līdz galam ir bijusi tikai viltus. Viņš neatlaidīgi ir tiecies sagādāt cilvēkiem bēdas un nelaimi, sakropļot un aptraipīt Dieva brīnišķo darbu, lai izjauktu dievišķās mīlestības un labvēlības nodomus un tādā veidā apbēdinātu debesis. Bet pēc tam viņš ar savu pievilšanas mākslu padara neskaidru cilvēku saprašanu un pamudina tos vainu par pašu paveikto darbu uzvelt Dievam, it kā visa šī nelaime būtu radītāja plāna rezultāts. bet kad ļaudis, kurus viņa nežēlīgā vara pazemoja un padarīja rupjus, iegūst brīvību, tad viņš tos savukārt pamudina uz pārmērībām un zvērībām, lai tirāni un apspiedēji, norādot uz šo nesavaldīgo patvaļu, varētu sacīt, ka tādi ir brīvības rezultāti. Kad maldi kādā vienā tērpā tiek atklāti, sātans tos apslēpj zem citas maskas, un pūlis tos satver tikpat ātri, kā pirmajā reizē. Kad ļaudis atrada, ka Romas piekritēju darbs balstās uz viltu, un sātans vairs nevarēja to izmantot cilvēku pavedināšanai uz dieva baušļu pārkāpšanu, viņš cilvēkus pamudināja par izdomājumiem un krāpšanu uzskatīt gan Bībeli, gan reliģiju, lai atmetot dievišķos priekšrakstus, tie tagad varētu nodoties nesavaldāmai netaisnībai. Liktenīgā kļūda, kas Francijas iedzīvotājiem sagādāja tādu postu, bija sekojošās lielās patiesības neievērošana. Īstu brīvību nav iespējams iegūt, aizliedzot dieva bauslības priekšrakstus. Kaut tu manus baušļus liktu vērā, tad tavs miers būtu kā upe un tava taisnība kā jūras viļņi. Bezdievīgajiem nav miera, saka kungs. Jesajas 48, 18:22. Bet kas mani klausa, tas dzīvos droši, un savā mierā tas ļauna nebīsies. Salamana pamācības 1:33. Ateisti, neticīgie un atkritēji pretojas dieva likumam un to apstrīd, bet viņu dzīves rezultāti pierāda, ka cilvēka labklājība ir saistīta ar viņa paklausību dievišķajiem statūtiem. Kas nevēlas mācīties atzīšanu no dieva grāmatas, tiem ar to jāiepazīstas tautu vēsturē. Kad sātans strādāja Romas baznīcas aizsegā, vadot ļaudis prom no paklausības, viņa starpniecība bija slēpta un darbs tā maskēts, ka pagrimums un posts neizskatījās kā bauslības pārkāpšanas rezultāts. Un dieva gars tādā mērā darbojās pretī viņa varai, ka ļaunā nodomu pilnīga piepildīšanās tika aizkavēta. Ļaudis nemeklēja cēloņus, kas izraisīja attiecīgās sekas un neatklāja savu nelaimju avotus. Bet revolūcijas laikā Nacionālais koncils atklāti atcēla dieva likumus. Tam sekojošā terora valdīšanā visi varēja ieraudzīt kā cēloņus, tā sekas. Kad Francija publiski atmeta dievu un nolika malā Bībeli, ļaunie cilvēki un tumsas gari līksmojās, ka beidzot ir sasnieguši sen kāroto mērķi. Valsti, kas būs brīva no dieva baušļu ierobežojumiem. Ja tiesu par ļauno darbu nenes drīzumā, tad cilvēku bērnu sirds pildās ar drosmi ļaunu darīt. Salamana pamācības, 8:11. Bet pareizā un taisnā likuma pārkāpšana nenovēršami nes bēdas un sabrukumu. Lai gan sots par cilvēku ļaunajiem darbiem nenāca tūlīt, tomēr tie ļaudis veda arvien tuvāk un tuvāk viņu bēdīgajam liktenim. Atkrišanas un noziegumu gadsimti bija sakrājuši dusmas atmaksas dienai, un kad viņu netaisnības mērs bija pilns, dieva nicinātāji pārāk vēlu aptvēra, cik bīstami ir izsmelt dievišķo pacietību. Savaldošais dieva gars, kas aiztur sātana nežēlīgo varu, lielā mērā bija atņemts, un tam, kura vienīgais prieks ir cilvēku nelaime, tika atļauts piepildīt savu gribu. Tiem, kas bija izvēlējušies sacelšanos, vajadzēja pļaut tās augļus, līdz zemi piepildīja noziegumi, kas ir par šausmīgiem, lai spalva tos aprakstītu. No izpostītajām provincēm un sagrautajām pilsētām atskanēja briesmīgs kliedziens, vissvētāko ciešanu kliedziens. Francija bija satricināta, it kā būtu notikusi zemestrīce. Reliģiju, likumus, sabiedrisko kārtību, ģimeni, valsti un baznīcu visu bija iznīcinājusi bezdievīgā roka, kas uzdrošinājās pacelties pret dieva bauslību. Cik patiesi ir gudrā vīra vārdi? Bezdievīgais kritīs pats savas bezdievības dēļ. Salamana 11.5. Jebšu grēcinieks 100 reizes ļaunu dara un dzīvo ilgi. Tomēr es zinu, ka dievbijīgiem labi klāsies, kas viņu bīstas, bet bezdievīgiem labi neklāsies. Salamans mācītājs 8.12.13. Viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bailes tā kunga priekšā. Tad, lai nu viņi bauda paši savas dziļākās gara būtības augļus, un lai atēdas paši no sava padoma. Salamana pamācības 1. Nodaļa 29.31. Dieva uzticīgajiem lieciniekiem, kurus nokāva zaimojošā vara, kas izkāpj no bezdibeņa, nevajadzēja ilgi klusēt. Pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un tie cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja. Dekrētus, kas atcēla kristīgo reliģiju un noraidīja Bībeli, franču tautas pārstāvju sapulce izdeva 1793. gadā. 3,5 gadus vēlāk tas pats likumdošanas orgāns pieņēma lēmumu, kas šos dekrētus atsauca, tādā veidā pasludinot iecietību pret rakstiem. Pasauli pārņēma šausmas par nežēlīgajiem noziegumiem, kas bija sekojuši svēto rakstu atmešanai. Un cilvēki atzina, ka ticība Dievam un viņa vārdam ir nepieciešama, jo tas ir tikumības un morāles pamats. Kungs saka, ko tad tu esi apsmējis un zaimojis? Pret ko tad tu esi pacēlis savu balsi un savas acis lielībā? Taču pret Izraēla svēto. Jesejas 37.23. Tādēļ redzi, es šodien tos vedīšu pie atziņas, es tiem parādīšu savu roku un savu varu. Tad tie atzīs, ka mans vārds ir kungs. Jeremijas 16.21. Par diviem lieciniekiem pravietis tālāk saka, un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm, tiem saucam, kāpiet šurp augšā. Un viņi pacēlās mākonī pret debesīm, viņu ienaidnieki noskatījās viņos. Atklāsmes 11.12. Kopš tā laika, kad Francija karoja pret diviem dieva lieciniekiem, viņi ir tā paaugstināti, kā nekad iepriekš. 1804. gadā noorganizēja Britānijas un ārzemju bībeles biedrību. Tai sekoja līdzīgas organizācijas ar daudzām filiālēm Eiropā. 1816. Gadā nodibināja Amerikāņu bībeles biedrību. Laikā, kad organizēja Britānijas biedrība, Bībeli iespieda un izplatīja 50 valodās. Pēc tam tā ir pārtulkota vairāk kā 400 valodās un izloksnēs. Līdz 1997. Gadam Bībele ir pārtulkota 2200 valodās un dialektos. Katru gadu strādā pie 60 jauniem Bībeles vai Bībeles daļu tulkojumiem. Veselu pusgadsimtu pirms 1792. Gada ārzemju misijas darbam pievērsa mazvērības. Netika dibinātas jaunas biedrības un pastāvēja tikai dažas draudzes, kas kaut cik centās izplatīt kristietību pagānu zemēs. Bet tuvojoties 18. Gadsimta beigām, sākās lielas pārmaiņas. Cilvēkus vairs neapmierināja racionālisma rezultāti, un viņi aptvēra dievišķās atklāsmes un praktiskas uz piedzīvojumiem balstītas reliģijas nepieciešamību. No tā laika ārzemju misijas darbs sasniedza nepieredzētu attīstību. Bībeļu izplatīšanas pasākumus vēl vairāk sekmēja uzlabojumi grāmatu iespiešanas mākslā. Ceļu Dieva vārdam atvēra arī pieaugošās sakaru iespējas starp dažādām zemēm, seno aizspriedumu un tautu noslēgtības barjeru sagraušana, kā arī Romas pāvesta laicīgās varas mazināšanās. Jau ilgu laiku Bībeli neierobežoti pārdot Romas ielās, un tagad tā ir aiznesta uz visām apdzīvotajām zemeslodes daļām. Neticīgais Voltērs reiz lielīdamies sacīja: man ir apnicis klausīties ļaudis atkārtoti sakam, ka kristīgo reliģiju dibinājuši 12 vīri. Es gribu pierādīt, ka lai to noliektu, pietiek ar vienu cilvēku. Pēc viņa nāves jau pagājis gadsimts. Voltērs nodzīvoja no 1694. Līdz 1778. Gadam, tātad tagad jau pagājuši vairāk kā 200 gadi. Miljoni ir iesaistījušies karā pret Bībeli, bet tā atrodas tik tālu no iznīcināšanas, ka tur, kur Voltēra laikā bija 100 dieva grāmatas kopiju, tagad ir 10 000. Jā, pat 100 000 eksemplāru. Kāds agrākais kristīgās baznīcas reformators ir teicis: Bībele līdzinās slaktai, uz kuras nodiluši daudzi āmuri. Kungs saka: nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnības liecību. Jesajas 54:17. Mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Visi viņa baušļi ir uzticami, tie ir stipri, mūžīgi mūžam, un notiek patiesi un taisni. Viss, kas celts uz cilvēcisko autoritāti, sabrūks, bet tas, kam pamats likts uz Dieva nemainīgā vārda klints, stāvēs mūžīgi.